Už za 3 týdny si bude KDU-ČSL volit nové vedení. Jejich předseda Marek Výborný totiž odchází. Co by měla strana udělat proto, aby přestala balancovat na 5% hraně volitelnosti a oslovila více voličů? A proč se nedokáží strany napravo od středu domluvit na politické spolupráci? Mým dnešním hostem je europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobré odpoledne.
Pane europoslanče, vy jste oznámil už před několika týdny, zhruba před 2 měsíci, že chcete kandidovat na předsedu KDU-ČSL na příštím sjezdu. Proč si myslíte, že byste se na to hodil?
Tak já si myslím, že můžu nabídnout straně takový nový styl a drive, taková ta snaha jít za tím cílem a prostě dosáhnout co nejlepšího výsledku. Já jsem takový, bych řekl, hodně velký rváč a myslím si, že to, co KDU-ČSL třeba hodně dlouho chybělo, tak byla taková ta snaha víc bojovat o voliče. A já nemám problém s tím jít za kýmkoliv na ulici, oslovit ho a požádat ho to, aby šel volit KDU-ČSL, popřípadě ho přesvědčit, aby skutečně šel volit KDU-ČSL.
No vy nejdřív budete muset přesvědčit své spolustraníky, aby vás případně za toho předsedu zvolili. A když jsem si tak pročítala nějaké první reakce a dojmy před sjezdem na jednotlivé kandidáty, tak zaznívá výhrada, že máte málo politických zkušeností. Vy jste podruhé europoslancem, ale nikdy jste nebyl komunálním politikem, což je v podstatě velká základna pro KDU-ČSL.
Víte, někdo projde tou fází od komunálního politika po vlastně předsedu strany. Já si myslím, že není to úplně nejnutnější prostě tím projít. Já jsem dělal dlouhá léta poradce různým představitelům a předsedům KDU-ČSL. Dělal jsem vlastně 2 roky krajského manažera, takže jsem si prošel vnitřkem té strany a myslím si, že ty výtky, když někdo chce psa být, tak si najde hůl a myslím si, že kdyby mi nevyčítali tohle, tak mě vyčítají to, že nesedím v poslanecké sněmovně.
To je moje prostě další otázka.
Další jakoby věci. Helejte, to je prostě politický boj a vždycky je snaha se vůči tomu kandidátovi vymezit, proč ho nevolit. Já spíš bych zastával tu linii a to jsem říkal i obou potenciálním dalším kandidátům, že chci jít tou cestou, proč tyhle ty kandidáty volit. A třeba z toho vyjde, že Tomáš Zdechovský není vhodný kandidát, protože nemá vizi, ale říkat, že jste nebyl v komunální politice, proto nemůžete být předseda strany, je poměrně z mýho pohledu takový nedůstojný.
Pane poslanče, a co ta druhá výtka, na kterou jste sám narazil ve své odpovědi, a sice to, že nejste poslancem, protože to je hlavní kolbiště tuzemské politické scény. Není to váš handicap?
Je a není. Já si myslím, že kdo sleduje českou politickou scénu, tak zjišťuje, že ta poslanecká sněmovna je někdy místem, kde ty politici jsou zacyklovaní v určitých vztazích a nejsou schopní vyjít k těm normálním lidem mimo politické kolbiště. Andrej Babiš, když se stal předsedou svého vlastního hnutí, tak taky nebyl v poslanecké sněmovně a dostal určitý mediální prostor. Pavel Bělobrádek, když bych to vzal do KDU-ČSL, nebyl poslancem, když se stal poprvé předsedou strany. Já si myslím, že bychom měli víc nových stereotypů a pokud chceme jako strana oslovit nový typ voličů, tak musíme mít tady politiky, který se nebojí a nedávat jim podmínky nesplnitelné, že nejste poslance nebo jste. Kdybych věděl, že ta situace nastane, jako teďka nastala, tak bych třeba do té poslanecké sněmovny kandidoval, ale já jsem to nevěděl a já reaguji na situaci, která dneska je. Bohužel Marek Výborný, který ho považuji za extrémně schopného a pracovitého politika a velmi nadaného politika, odstoupil z rodinných důvodů a v tu chvíli jsem se prostě rozhodl kandidovat.
Mám ještě 3. výtku, kterou jsem načetla od vašich spolustraníků, když jsem sledovala právě jejich postoje předsjezdové. Někteří z nich, pravda, neradi na své jméno, nebo spíše anonymně, mluví o tom, že vás sice vnímají jako výrazného politika, ale že i tu vaši kandidaturu na předsedu vnímají jako snahu především se zviditelnit. Že vám jde o to dostat se do médií, hovořit o vaší kandidatuře, jako třeba o tom hovoříme teď tady. Jak jim to chcete na sjezdu vyvrátit, pane poslanče?
Tak Tak řada lidí řeklo, že v prosinci to položím a já jsem to v prosinci svou kandidaturu nepoložil, třeba tak, jak ji položili někteří jiní kandidáti.
To bychom nevedli tento rozhovor, pane poslanče.
A já si myslím, že vždycky je potřeba tu kandidaturu nabídnout a já, kdybych tu kandidaturu nenabídl, tak se nedozvím tyto názory a já tyto názory vnímám jako velmi dobré, pracuju s nima a říkám, že je chci vyvrátit třeba na tom sjezdu KDU ČSL, kde nemusím být předsedou, se ukáže, že někdo je lepší, takže bude někdo lepší, já se neurazím, ale určitě chci se podílet na řízení KDU ČSL a chci, aby KDU ČSL ve volbách v roce 2020 a 2021 měla co nejlepší výsledek a já byl za něj zodpovědný.
Ještě mě zajímá jedna věc. Vy jste řekl, tuším, že pro server Novinky.cz, že pokud byste byl zvolen předsedou KDU ČSL, tak byste se vzdal europoslaneckého mandátu, protože podle vás je to neslučitelné řízení tuzemské politické strany z Bruselu. Z čeho byste žil, pane poslanče, v mezičase?
Ze zaměstnání. Normálně bych si našel zaměstnání, ano, našel bych si práci.
Nechtěl byste být placeným předsedou KDU ČSL?
Je to jedna z možností, ale vlastně, když se kouknete na současný rozpočet KDU ČSL, bylo by hodně těžký najít tam ty finance na předsedu, takže já nemám strach z toho, že bych nenašel zaměstnání a musel bych o to více věnovat ten volný čas předsednictví v KDU ČSL.
Ale říkáte tedy, nebyl byste primárně ten, kdo by si šel říkat straně o to, abyste se stal placeným funkcionářem?
Určitě stranickým. Ne, určitě ne. Já si myslím, že byl jsem vždycky zvyklý straně spíš pomáhat s financema, než to, abych čerpal a očerpával finanční prostředky. A zvlášť v této době, kdy potřebujeme veškeré finance na volby v roce 2020 a v roce 2021.
Pane poslanče, vy jste poměrně aktivní, vy jednak o tom sám hovoříte poměrně často, ale také těch aktivit máte skutečně poměrně dost. Zaujalo mě, že jste v nedávné době hovořil o tom, že se chcete stát členem aktivních záloh, že vás čeká 6-týdenní vojenský výcvik. To platí to, i kdybyste byl zvolen, tak
to platí. Byl jsem k aktivním zálohám přijat. Ty aktivní zálohy, ten výcvik je od pondělí do čtvrtka, takže vlastně od pondělí do čtvrtka by jsem se věnoval výcviku a potom bych samozřejmě se věnoval funkci případně předsedy KDU ČSL.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává europoslanec za KDU ČSL Tomáš Zdechovský. Vy jste napsal před pár týdny na svém blogu na serveru info.cz desatero toho, co podle vás lidová strana potřebuje. Mezi desítkou věcí máte položku soustředit se sami na sebe. Ovšem nemáte tam nikdy žádnou zmínku o spolupráci s dalšími politickými stranami na středopravé části politického spektra. Tak jak to je? Vy o takovou spolupráci nestojíte? To není vaše cesta?
My o ní stojíme.
Ne, vy osobně, pane poslanče.
Ne, já osobně o ní stojím, ale nemyslím si, že předseda KDU ČSL by měl primárně mluvit o spolupráci, ale měl by ukázat, že je fakt dobrý na to, aby ta jeho strana dosáhla nejlepšího výsledku. A jestliže bude...
Měl by ukázat cestu, jak se
ano,
stát fakt
dobrý. Jestli bude... ta cesta, to spojit se s někým, tak samozřejmě pojďme o té cestě uvažovat.
No a je to pro vás cesta, pane poslanče?
Je, ale v tuhle chvíli máme krajské volby, kde v polovině krajů kandidujeme samostatně jako KDU ČSL, v druhé polovině kandidujeme s těma stranami pravého středu a s konzervativními stranami vlastně, takže my jsme ukázali, že jsme schopní se domluvit. My jsme se domluvili na spolupráci s ODS, se STANem i STOP 09 v některých
ano, ale
krajích.
Ale také jste před minulými sněmovními volbami ukázali, že jste schopni se nedomluvit a to tentokrát v případě starostů a nezávislých. Ale mě zajímá vaše vize, protože si říkáte o předsednické křeslo, tak mě zajímá, jak vy osobně se díváte na spolupráci jednotlivých stran. Teď se o tom začínají vést jednání.
Moje vize je udělat z KDU moderní, konzervativní, křesťansko-demokratickou stranu. A tato vize, pokud ji opravdu dobře uchopíme, tak si myslím, že tato vize má potenciál tady mít přes 10%.
Jinými slovy, nikoho nepotřebujete.
V tuhle chvíli bych nemluvil o spojování, protože bych oslaboval pozici vlastní strany. Ale samozřejmě já vždycky budu zastávat ten názor, že když by bylo potřeba opravdu k tomu, aby jsme porazili někoho nebo něco, tak si myslím, že jsem schopen se prostě domluvit. Já jsem byl zastáncem koalice se STANem. I i s tím riskem, že bychom měli dohromady méně jak 10%. Prostě musí se riskovat a já věřím v to, že bychom těch 10% určitě dokázali udělat.
Ale pane poslanče, teď jsem tomu přesně nerozuměla. Vy hovoříte o tom, že když by bylo potřeba, tak si myslíte, že byste byl schopen se domluvit. No ale v jaké situaci uvidíme, jestli to je potřeba nebo ne. Jde mi o to, jestli do příštích sněmovních voleb, což jsou volby klíčové v roce 2021, by KDU-ČSL podle vás, pod vaším případným vedením, měla kandidovat samostatně anebo jít cestou spolupráce s dalšími? A kým?
První volby budou v roce 2020. Ty jsou pro nás klíčový krajský. A tam prostě půjdeme v polovině krajů samostatně a v polovině krajů. A na základě toho výsledku se rozhodneme. A já si myslím, že tohle to nerozhodne předseda, to musí rozhodnout celý předsednictvo, po případě celostátní.
Vy si sednete, celostátní. Uděláte si statistiku, jestli
ano,
to vyšlo.
Ano, uděláte si výzkumy a to si musíte prostě rozebrat. A
když poslanče, není to trochu alibistická odpověď toto?
Já si myslím, že je to odpověď odpovědného hospodáře a odpovědného politika. Já si myslím,
že to je odpověď
že
především diplomatická.
Tak to jste řekla vy, já si myslím, že většina lidí, kteří opravdu žijí v politice, ví, že za ten rok se může cokoliv změnit. Podívejte se, teďka máme výsledek 6,5%, za 2 měsíce můžeme mít výsledek 9 a budeme se bavit o něčem jiným. Prostě může se změnit i politická situace, můžou se některé strany rozpadnout. Kdo vám zaručí, že ty strany, které jsou dneska v poslanské sněmovně, budou kandidovat v roce 2021? Nikdo. A že ty předsedové, který jsou dneska předsedy, budou těmi předsedy, který jsou ochotní domlouvat nějakou spolupráci, nikdo. Tak počkejme na to, až opravdu to bude realistický a pojďme se o tom bavit třeba na podzim roku 2020.
Pane poslanče, podle vás pro tuzemskou část středopravé politiky nebo pro středopravou část politické scény je lepší do budoucna, když bude roztříštěna na malé politické strany, slabší, anebo když se dokáže nějak spojit a spolupracovat?
Já si myslím, že je vždycky lepší, když se strany dokážou spojit a spolupracovat, ale nemyslím si, že by to mělo být za každou prostě cenu. Někdy je potřeba, aby ty strany k tomu dozrály, třeba aby se spojily nebo aby se integrovaly. Ale v tuhle chvíli není prostě ta situace daná a není ta situace dozrálá k tomu, aby ty strany si řekly, tak a pojďme spolupracovat.
A vy osobně na tu spolupráci zkrátka budete pohlížet pohledem toho, co by KDU ČSL více přineslo procentuálně?
Určitě, protože vlastně každá takováhle koalice oslabuje vlastně možnosti prosazovat vlastní program a KDU ČSL je tady 100 let a já nechci prostě jako předseda být ten, který KDU ČSL někde pohřbí pod 5%. Já si myslím, že každý předseda by měl chtít o to, aby ta strana byla co nejúspěšnější a aby v těch volbách dokázala hájit vlastní program a ten program, s kterým kandiduje, který pomůže lidem.
Vy jste, pane poslanče, do svého desatera také napsal, že se chcete soustředit na aktuální problémy, že strana musí být schopna otevřít témata, která nejsou zrovna in v hlavních médiích, případně zájmu o ně brání politická korektnost. Co to je za témata, pane poslanče?
Je to řada témat, který se snažím otvírat poslední dobou a to je prostě téma třeba genocidy křesťanů v některých částech světa. To si myslím, že je téma, o kterém se tady příliš nemluví.
A to je téma, o kterém by měla hovořit KDU-ČSL.
Určitě si myslím, že pokud nemáme vymazat z našeho názvu název křesťanská, tak tohle téma musíme otevírat.
Pane poslanče, myslíte si, že téma genocidy křesťanů ve světě vám na tuzemské politické scéně pomůže?
Já si myslím, že pro řadu lidí je zcela stěžejní pro to, aby tu naši stranu začalo volit. Já nevím, jestli víte, jak volí třeba křesťané v České republice a zjistíte, že u křesťanů v České republice KDU-ČSL rozhodně nemá tak dominantní postavení, především v té české části, jak by se třeba mohlo
To mi řekněte zdát. Podle vašich průzkumů, koho křesťané v České republice tedy volí, kdo více všechny hájí strany zájmy křesťanů ve světě?
Třeba zjistili jsme posledním výzkumem, že řada voličů, které pocházejí z konzervativních katolických kruhů, volili SPD, Piráty nebo TOP 09. A řada z nich třeba volí ODS, dlouhodobě volí ODS.
A která z těchto stran, řekněme, právě v tomto tématu má takovou rétoriku, že se jí chcete přiblížit, abyste ty voliče přitáhl ke KDU?
My se nechceme nikomu přiblížit, my chceme...
Tak jak je to chcete získat?
Ne, my chceme to téma nastolit, protože to je téma, které prostě pro řadu těch lidí v těch výzkumech je zajímavé a pro řadu těch lidí je důležité.
Dokázal byste mi přesněji říct, jak to bude vypadat? Já si pod tím neumím přesně představit... Jak to bude znít na billboardu?
Na billboardu budeme řešit věci, které se třeba týkají ekonomiky nebo sociálních věcí a budeme se zajímat o věci, které se týkají bezpečnosti. Tohle to není téma na billboard. To je téma, který musíme otevírat. Třeba v poslanecké sněmovně udělat velikánský seminář, kde pozveme ambasády v zemích, kde dochází k porušování lidských práv křesťanské menšiny.
Řekl byste mi další téma, kterému zájmu o něž brání politická korektnost a které chcete otvírat?
Určitě dlouhodobě se tady neotvírá téma domácího násilí na mužích. Myslím si, že to je téma, které je poměrně dost důležité a které je téma, které...
A s tím si půjdete říkat to... o 10% voličů.
Hlejte, já si myslím, že určitě, protože je to téma, které hodně lidí zajímá a hodně obětí to zajímá. Nebo je to téma třeba téma...
Pane poslanče, když se zdržíme ještě u tohoto tématu, než přejdete k dalšímu, jakým způsobem brání politická korektnost tématu násilí na muží?
Myslím si, že máme zaškatulkovaný, že existuje pouze vlastně téma násilí na ženách, ale neotvíráme téma násilí na dětech, násilí na seniorech a to jsou témata, která jsou ve společnosti poměrně
velmi vnímána. To jsou témata, o kterých se nepochybně hovoří. Násilí na dětech je téma, které je velmi často mediálně probírané, když jste zmínil násilí na seniorech. Nemohu si nevzpomenout na sérii reportáží serveru Seznam zprávy o násilí nebo o špatném zacházení se seniory, abych to řekla.
Dobře, a jaký je výsledek?
Ale vy jste říkal, že se o těch tématech nehovoří, protože jsou politicky
nekorektní. Jo, ale jaký je výsledek?
Já
no,
říkám,
protože
já,
je to téma, o který jako běžně se nehovoří. A já nemluvím jenom o domových důchodců, ale mluvíme o násilích třeba v rodinách na seniorech. Víte, kolik třeba seniorů přiznává, že bylo obětí násilí ze strany rodinných příslušníků? A jak se tohle téma třeba otevírá v naší společnosti?
Jak to chcete řešit, tohle téma, pane poslanče?
Já si myslím, že je potřeba do budoucna tady mít třeba stejné linky, které jsou pro oběti domácího násilí, prostě pro seniory, speciálně pro seniory, nebo mít záchytný body, kde ty seniori se můžou s tímto násilím nebo s těmito problémy prostě svěřit. Protože ten problém je specifický.
Když jste zmínil to násilí na mužích?
Já si myslím, že musíme vytvořit klima ve společnosti, aby ty muži byli ochotní přiznat si to násilí.
Myslíte, protože že jsou muži utlačováni, pane poslanče?
Asi byste se divila a podle i vašeho tónu si myslíte, že to není pravda, ale já jsem se setkal třeba teďka nedávno s jedným vysoce postaveným představitelem ministerstva obrany, který má zkušenosti s domácím násilím od jeho vlastní ženy. A když tento případ přišel řešit se svými nadřízenými a potom s psychologem, tak se mu dostalo poměrně negativní reakce a vysmátí se, že to přece není možný, že dvoumetrovýho chlapa nemůže mlátit jeho vlastní žena.
Jak byste tohle řešil, pane poslanče?
Tohle je téma, který je potřeba, aby řešili především sociální služby a sociální pracovníci. Já si myslím, že je to téma, který je potřeba...
Já teď myslela, jako téma pro KDU-ČSL, když...
Ano, já si myslím, že je potřeba opravdu tady systematicky ve společnosti tohle téma otevírat a snažit se motivovat muže, aby se nebáli o tom tématu hovořit a potom hledalo se i třeba řešení přes policii České republiky, která často, když je přivolána na násilí na mužích, tak vlastně tu oběť vykazuje z domova a není ochotná vlastně se s tou obětí bavit a třeba jí dát tu ochranu, kterou by dala v opačném případě.
Pane poslanče, a skutečně si myslíte, že tato témata, o kterých jsme tady spolu teď hovořili, jsou ta témata, která KDU ČSL mohou dovést k 10% zisku voličské podpory?
Ne, já si myslím, že to jsou témata, o kterých se nemluví. Vy jste říkala, že témata, která nám brání, jakoby korekt. No, ale já si myslím, že hlavní témata, které dneska budou lidi zajímat, je téma prostě bezpečnosti a téma změny klimatu a nějaké řešení prostě ekologie. To si myslím, že budou klíčová témata, které rozhodnou o tom, jestli ta strana přeleze 10%. A tam si myslím, že taky prostě potřeba vytvořit takový program, aby byl uvěřitelný a aby byl vlastně schopen konkurovat těm velkým politickým stranám.
Pane poslanče, pokud by se stalo, že byste neuspěl ve volbách předsedy KDU-ČSL a zároveň by na svá místa rezignovali i ostatní členové vašeho stranického vedení, měl byste zájem usilovat o místo předsednický post a nebo v tuto chvíli cílíte jenom na ten post nejvyšší?
Já cílím na post v předsednictvu s tím, že vždycky je nejdůležitější to předsednictvo řídit. Ale myslím si, že dneska není čas na to, aby jsme se někdo uráželi v případě, že neuspějeme, a já nabízím tu svoji pracovitost a tu svoji energii, kterou jsem schopen dát na to, aby KDU ČSL v roce 2020 a v roce 2021 měla co nejlepší volební výsledek.
Říká můj dnešní host, kterým byl europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. Moc vám děkuji za návštěvu ve studiu, pane poslanče.
Já vám také děkuji a přeju vám hezký večer.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.